Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Şurası yerli və regional hakimiyyətlər Konqresinin Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hesabatının ilkin versiyası açıqlanıb. Bugün Bakı elektrik şəbəkəyə borcu olan abonentlərin işığı kəsiləcək. Və ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden bugün İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri texniki cəhətdən yaxşı hazırlanıb və sakit atmosferdə keçirilib. Amma namizədlərin qeydiyyata alınması və səs sayma prosesində rast gəlinən pozuntular seçkinin nəticələrinin dürüstlüyünə şübhə yaradır. Bu haqda Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hesabatının ilkin versiyasında deyilir. Real müxalifətin seçkidə iştirakının azlığı, seçki təbliğatının televiziyalarda və küçələrdə aparılması imkanının məhdudluğu da hesabatda qeyd olunur. Hesabat müəllifləri Azərbaycan iqtidarına öz tövsiyələrini də çatdırıblar. Bunlar arasında media pluralizminin inkişaf etdirilməsi, xarici radiostansiyaların FM-ə qaytarılması, həbsdə olan jurnalistlərin azad edilməsi də yer alır. Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin Azərbaycandakı bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı hesabatı martın 18-də dinləniləcək. Hesabatı Fransalı Francis Lek təqdim edəcək. Lek 2009-cu il dekabrın 23-də Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində müşahidəçi olub. Bugün ATƏT Parlament Assambleyasının prezidenti João Soares'in Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri başlayır. Qurumun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmarkerində daxil olduğu nümayəndə heyəti martın 9-da, 10-da Gürcüstanda, sonra Ermənistanda olacaq. Azərbaycana isə ATƏT-in rəsmiləri martın 13-də gələcəklər. Bakı görüşlərində Azərbaycanın ATƏT-dəki fəaliyyəti, regiondakı münaqişələr və digər vacib problemlər müzakirə olunacaq. Səfər martın 16-da başa çatacaq. Bugün Bakı elektrik şəbəkəyə borcu olan abonentlərin işığı kəsiləcək. Elektrik enerjisi borcunun ödənməsi üçün verilən vaxt bugün saat 12-də başa çatıb. Borcuların işığı fərdi qaydada kəsiləcək. ABŞ-ın vitse-prezidenti Joe Biden bugün İsrailin başnaziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb. Görüşdə İsrail-Fələstin danışıqlarının taliyi və İranın nüvə proqramı müzakirə olunub. Görüşdən sonra Netanyahu deyib:
I look forward to working with President Obama and with you and your entire administration.
Netanyahu bildirib ki, o həm prezident Obama ilə, həm də vitse-prezidentlə işləməyə hazırdır. Onun fikrincə elə bir həll variantı tapılmalıdır ki, İsrailin bir dövlət kimi mövcudluğu Fələstin tərəfindən qəbul edilsin və İsraildə gələcək nəsillərin təhlükəsiz yaşayacağına təminat verilsin. Dünən İsrail və Fələstin Birləşmiş Ştatların vasitəçiliyi ilə danışıqları davam etdirməyə razılıqlarını bildiriblər. Bu danışıqlar 15 aydır ki, dondurulmuşdu. Türkiyənin şərq vilayətlərindəki evlər elə tikilməlidir ki, 6 ballıq zəlzələyə dözsün, bunu Türkiyə hökuməti etiraf edib. Səhiyyə naziri Rəcəb Aktağ deyib ki, kərpic evlər bir balaca təkan olan kimi uçur. Zəlzələ nəticəsində 50-dən çox adam ölüb, yerli sakinlərdən birinin dedikləri:
Sözlə yardım, gəldim dışarıya, baktık bir yerde ne ev var, ne köy var, hep yıkılmış, millet altında kalmış, ağlıyor, bağırıyor. O biz de geldik dışarıdan bekledik, bizim de evimiz, yani oturma halinde bir şey kalmamış, yani hep gitmişler ya. Yani. O biz çadırımıza vermiş, biz çadırda yatıyoruz, biz çadırda yatıyoruz.
Bu Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bir saatdan sonra yenidən görüşmək ümidi ilə sizlə sağollaşıram, amma işdən sonra verilişi başlayır.
Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın. Bizimlə qalın. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında bələdiyyə seçkiləri haqqında danışacağıq. Bələdiyyə seçkilərindən bir müddət, xeyli müddət ötüb, amma artıq Avropa Şurasının regional konqresi öz hesabatını, yəni Avropa Şurasından Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərini izləyən nümayəndə heyəti öz hesabatını açıqlayıb və martın 17-sində həmin hesabatın müzakirəsinə hazırlaşır. Həmin hesabatda maraqlı ifadələr var. Seçkilərin sakit şəraitdə keçirildiyi, lakin seçkilərin düzgünlüyünün şübhə doğurduğu ifadələri işlənir və bir qədər detallarını biraz sonra eşidəcəksiniz. Bu hesabatı eləcə də seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hesabatını dinləmək üçün, yəni onları müqayisə etmək üçün biz həmin mərkəzin hüquqşünası Azər Qasımovu və ekspert Məhrəm Zülfüqarlını dəvət etmişik studiyamıza. Onlar bu mövzu barədə danışacaqlar. Növbəti mövzumuz, yəni saat 6 xəbərlərindən sonra müzakirə edəcəyimiz mövzu Azərbaycan miqrasiyasının görünməyən tərəfləridir. Miqrasiya barədə alternativ hesabatı Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi hazırlayıb və onun rəhbəri Əlövsət Əliyev qonağımız olacaq və siz rəsmi statistika ilə alternativ statistika arasındakı fərqi eşidəcəksiniz. Və sonda da bizim mövzumuz Yel Çərşənbəsidir. Folklorşunas Atəş Əhmədovla Yel Çərşənbəsinin Azərbaycana hansı yellər gətirdiyi və ümumiyyətlə bu Yel Çərşənbəsinin tarixi barədə söhbət eləyəcəyik. Yəni bu xoşnotlarla da verilişimiz bitəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Əziz dinləyicilər, eyni zamanda bizi internetlə dinləyirsinizsə, hansı provayderdən istifadə etdiyinizi qeyd etməklə internet səhifəmizin açılmasında son günlər əgər problemlərlə rastlaşıbsınızsa və bugün üçün vəziyyət necədir, bu barədə də bizə yazın və biz sizdən məlumatları alaq və bizdəki məlumatları sizin durumunuzla yoxlayaq. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Belə, qonaqlarım artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir, Məhərrəm bəy, Azər bəy. Və hesabatla, bilmirəm, tanırsınız ya yox, Avropa Şurası Regional Kongresinin nümayəndə heyətinin buradakı müşahidələrinin hesabatıyla. Amma konkret olaraq, yəni, kifayət qədər detallı bir hesabatdır. Düzdür, Azərbaycanda informasiya agentliklərinin çoxu yalnız həmin hesabatdan bircə cümləni verməklə kifayətləniblər və o cümlə də Azərbaycanda seçkilərin sakit keçdiyi barədə olan bəlkə də yeganə o pozitiv rəy ifadə edən cümlələrdə və biri də var idi, iqtisadi sabitlik sabitliyin bərqərar olunmasını alqışlaması barədə konqresin, amma ki kifayət qədər tənqidi hissələri var. Azərbay sizin müşahidələrinizlə üst-üstə düşürmü həmin müşahidələr və mümkünsə elə siz də tanış edərdiniz?
Xədicə xanım, çox sağ olun. Onu qeyd edeyim ki, ilk əvvəl hesabat normaldır. Yəni ki, bizim hesabatla da üst-üstə düşür demək olar. Ancaq müəyyən hissələr var ki, onların hesabatında çatışmır. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar müşahidəni seçki gündən sonra aparmadılar. Səs vermə gündən sonra müşahidəni aparmadılar. Yəni, müraya daxil olan şikayətlər və yaxud da şikayətlərin baxılmaması bu ətrafda baş verən qanun pozuntuları ilə bağlı hesabatda göstəriş yoxdur. Yəni, bunu də qeyd etsələr daha mükəmməl bir hesabat olardı. Ancaq onu qeyd edim ki, çox hissəsi hesabatımızdan üst-üstə düşür. Bunda onların bəzi çatışmamazlığı var. Bunda onu əsaslandırmaq olar ki, onların deməli müşahidə missiyası çox az idi. 11 nəfərdən ibarət müşahidə missiyası idi. Qeyd edim ki, 8 ölkəni təmsil edirlər. Bununla əlaqələndirmək olar və səs vermə günü onlar ölkənin çox az hissəsində müşahidəni həyata keçirdilər. Qərb bölgəsində və yaxud da demək olar ki, Qazax, Gəncə, Tovuz, Axtafa bu bölgədə onlar müşahidə aparmadılar. Bununla da əsaslandırmaq olar ki, onlarda bəzi çatışmamazlıqlar var. Ancaq ümumi götürdükdə isə hesabatları normal qarşılanır.
Məhərrəm bəy, siz necə tanış ola bilmişsiniz mi həmin nəticələrlə? Siz də seçkiləri müşahidə edən təşkilatın təmsilçisisiniz. Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyası seçkiləri müşahidə edib. Sizin müşahidələrlə necə üst-üstə düşürmü həmin deyənaitlər?
Yəni, ümumiyyətlə, beynəlxalq müşahidəçilər həm prezident seçkilərində, həm də indi bələdiyyə seçkilərində müşahidə aparmışdılar. Qəribədir ki, onların özün də fəaliyyəti bu seçkidə sakit keçdi. Yəni, ATƏT-in müşahidə missiyası prezident seçkilərində əgər QHT-lərlə görüşmüşdülərsə, şəxsən bizim qeyri-hökumət təşkilatı asosiasiyasından görüşmüşdülər, fikir mübadiləsi aparmışdılarsa, bu seçkilərdə onlar həm az sayda bu missiyanı yerinə getirdilər, həm də ümumiyyətlə görüşləri də az keçirdilər. Yəni, o sakit deyilən məsələ elə bunların öz fəaliyyətinə də aiddir. Əgər tənqidə gələndə biz yerli təşkilatlar daha çox tənqidi fikirlər deyə bilərik. Nəinki o dediyiniz təşkilat, beynəlxalq təşkilatlar. Amma mənə belə gəlir ki, əgər seçkilərdə onların dediyi o nöqsanlar ki, var, bu nöqsanlar tək Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan seçki keçirən institutlarının nöqsanıdır. Elə Avropa Şurasının öz nöqsanıdır ki, yadınızdadırsa müəyyən tövsiyələr verirdilər, öhdəliklər Azərbaycan götürürdü və uzun illərdir ki, onlar öz prinsiplərinə, mənim belə tam məsuliyyətə deyirəm ki, heç əməl etmədilər və bu məsələdə də bildiriz ki, prinsipallıq göstərmədilər.
Necə məsələdir?
Yəni, yadınızdadırsə, əvvəlki seçkilərdə də bunların müşahidə missiyaları iştirak edirdi və deyirdilər, baxmayaraq ki, bu qanun pozğunluqları olub, amma bu demokratiya yolunda bir addımdır. Siz Xədicə xanım, neçə illərdir ki, uzun illərdir ki, bu prosesdə iştirak edirsiniz və yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmamışdan əvvəl daha şəffaf, daha demokratik şərait var idi, nəinki Avropa Şurasına daxil olandan sonra. O vaxtı televiziyaların fəaliyyətinə nəzər yetirsək, radioların, qəzetlərin fəaliyyətinə nəzər yetirsək, bunu biz tam dəqiqliklə deyə bilərik. Yəni, indiki vəziyyətin alınması, xüsusilə də yerli özləri ilə bağlı nöqsanların olmasının əsas günahkarlarından biri elə Avropa Şurasıdır ki, öz qoyduğu öhdəliklərə laqeyd münasibət bəsdir. Yəni, mən çox məsələləri, necə deyərlər, təhlil eləmək fikrində deyiləm. Azərbaycan elə bir ölkədir ki, öz ənənəsi var. Yəni, hansısa standartları bura tətbiq etmək, hansısa standartlardan çıxış etmək mənə belə gəlir ki, düzgün olmazdı. Bir vaxt yadınızdadırsa, sosializm dövründə deyirdilər ki, hansısa ölkə kapitalizmi keçmədən birbaşa feodalizmdən sosializmə keçəcək. Avropada hərdən yerli xüsusiyyətləri nəzərə almadan hansısa standartı tətbiq eləməyə çalışır. Yerli öz idarə elə bir məsələdir ki, bu təbii proses olmalı idi. Yəni, insanların şuurunda yetişməli idi bu. Təbii olaraq insanlar buna ehtiyac duymalı idi. Amma yadınızdadırsa, 99-cu ildə Avropa Şurasının tələbi ilə ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi ki, bu cür tələblə, süni o təziklərlə, təsirlərlə olan prosesində indiki dövrdə aqibəti belə olmadı, yəni nöqsanlı olmalı idi. Heç mən Avropa Şurasının hesabatı olmadan da bu nöqsanları deyə bilərəm.
Mən sözünüzü biraz, yəni yəqin ki, bu beynəlxalq təşkilatlar ki, hesabatlar verirlər Azərbaycanda demokratiya ilə bağlı. Onların rəqəmlərinə baxanda sizin dediyiniz bu fikir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda daha mühit daha demokratik idi. Onlar razılaşmaq olar, çünki o, yəni bu rəqəmlərlə üst-üstə düşür. Yəni razılaşmaq, kimsə razılaşar, kimsə yox. Amma ki, yəni siz səbəbkar olaraq Avropa Şurasını mı hesab edirsiniz? Yəni bu Avropa Şurasının günahıdır sizcə?
Yox, mən bir o necə deyək, uzun müddət bu prosesləri müşahidə edən şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmamışdan öhdəliklər qoyulurdu. Sonradan Avropa Şurası güzəşt etdi ki, bu öhdəliklərin bir hissəsi indi yerinə yetirilsin, bir hissəsi daxil olandan sonra yerinə yetirilsin və daxil olandan sonra da mən bayaq dedim, təkrar edirəm ki, elə bilin ki, bicanəlik yarandı ki, bu prinsiplərin yerinə yetirilməsinə, öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə qarşı. Mən yenə deyirəm, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq özümüz bu prosesləri etməliyik. Amma Avropa Şurası da əgər bir qurum kimi özünə nüfuz qazanmaq istəyirsə, qoyduğu o irəli sürdüyü prinsiplərə riayət eləməlidir. Hansı ölkə öhdəliklər götürübsə və buna əməl etmirsə, ciddi yanaşmalıdır. Amma mən bu ciddiyyəti Avropa Şurasının nə müşahidə missiyasında, nə bura gələn o nümayəndə heyətlərinin çıxışlarında görmürəm.
Və konkret olaraq biz müşahidələr, misal üçün mən bəlkə biraz da xırdalayım buradakı müşahidələri. Avropa Şurası, yəni sakit şəraitdə keçmək əslində pozitiv not kimi qeyd olunmuşdur. Bununla belə, yəni texniki təşkil olunması seçkilərin yaxşıdır. Bununla belə qeyd olunur ki, Azərbaycanda uzun müddətdə tələb olunmasına baxmayaraq Bakının meri seçkiləri keçirilmir. Ümumi siyasi situasiyada pluralizmdən danışmaq mümkün deyil. Avtokratik sistemə meyillənmə güclüdür və müxalifətin seçki günündə göründüyü kimi və real müxalif namizədlərin qorxudulması prosesinin nəticəsi olaraq müxalifətin fəaliyyətinə şərait yoxdur. Bununla belə, bununla yanaşı qeyd olunur ki, mediada seçki kampaniyasının gedişi ümumiyyətlə hiss olunmurdu və Azərbaycanda yalnız bir partiyalı sistem təsəvvürü yaradır mediada göstərilənlər və Azərbaycanda seçkilərin ümumiyyətlə rol oynamadığı təəssüratı yaradılır. Sonra və küçələrdə də kampaniya aparılmayıb və qeyd olunur ki, yerli özünü idarə etmə orqanlarına inam azdır və çox aşağı səviyyədə iştirak olub həmin seçkilərdə və yaşlı və əlil adamların iştirakına demək olar ki, şərait yaradılmayıb. Eyni zamanda qeyd olunur ki, bülletenlər olduqca yəni oxunması mümkün olmayan anlaşıqsız idi və seçicilərin sayılması və müşahidəçilərin rolu ilə bağlı ciddi problemlər var idi və bu imkan verir ki, 23 dekabr 2009-cu il seçkilərinin düzgünlüyünü şübhə altına alınsın. Yəni, burada xeyli bundan başqa məsələ
olar mı? Bu fikrimi bildirim bunlarla. Yəni, bunlar çox ümumi sözlərdir. O nöqsanlar və digər nöqsanları biz onlardan da yaxşı deyib sadalaya bilərik, amma mən həməcə bir şeyin əleyhinə olmuşam ki, Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, Venesiya Komissiyasının özü müəyyən təkliflər irəli sürəndə abstrakt təkliflər olmasın, Azərbaycan reallığından irəli gəlsin. Məsələn, qaydaq o Bakı şəhərinin meri məsələsi. Bunu elə neçə illərdir bu deyilir. Biz də bir müddət təşəbbüs göstərdik, layihə verdik. Yəni, Azərbaycanda bir üçüncü prezidentin təyin etdiyi icra başçıları var, bir də bələdiyyə sədrləri var. Düzdür, bələdiyyə sədrləri seçilmiş bələdiyyə nümayəndələrinin içərisindən seçilir. Təklif eləmək olar ki, bələdiyyə sədrləri birbaşa seçilsin. Məsələn, Rusiyada və digər ölkədə kimi. Amma, məsələn, Bakını tutub, heç obisi şəhərlərin adını qeyd eləmək. Məsələn, Sumqayıtda bələdiyyə, öz bələdiyyəsi var, bələdiyyənin də sədri var. Eyni zamanda icra başçısı da var. İndi biz bunu hansı mer adlandıraq? Beynəlxalq standartlara görə. Sumqayıtın şəhər icra başçısını yoxsa seçilmiş bələdiyyə sədrini? Yəni, Bakıda, bəli, Sumqayıt şəhərinin bir bələdiyyəsi var, ondan başqa Hacı, deməli, Corat bələdiyyəsi var, bir də Azran Zeynaladun Tağyev bələdiyyəsi var, o qəsəbə bələdiyyəsi. Amma şəhərin bir bələdiyyəsi var, şəhərin də bələdiyyəsi seçilir, sədri də seçilib. Bax, görürsünüz, burada artıq abstraklıq meydanası. Və yaxud Mingəçevir şəhərini götürək, Gəncə şəhərini götürək, Əl Bayramı, indiki Şirvan şəhərini götürək.
Amma Gəncədə 4 bələdiyyə var
səhərdə. İndi fikirləşək, mən indi Sumqayıtın timsalında deyəndə artıq başa düşmək olur ki, görürsünüz, bunlar verdiyi o təşriflər abstrakt xarakter daşıyır. Əgər biz Bakıdan əvvəl Sumqayıtda mer seçicilərini tələb eləsək, daha obyektivliyə olar, daha yığcam şəhərdə bunu etmək olar. Əgər bu Sumqayıtda etmək mümkün deyilsə, bunu Bakıda böyük bir 11 rayon olan şəhərdə necə etmək olar? Və bu barədə Avropa Şurası təklif verməmişdən qabaq fikirləşməlidir.
Yox, niyə? Məhz elə ona görə.
Yox da, əgər şəhər merindən söhbət gedirsə, daha yığcam, daha necə də kompakt olan Sumqayıt şəhərinin meri seçicisini birinci tələb kimi qoyaq və o təcrübədən istifadə edib sonra Bakıya keçək.
Axı, nə mani olur ki, Bakıda deyək ki, olmasınlar?
Çünki bizim konstitusiya görə səlahiyyətlər yerlərdə bölünür və əsas səlahiyyətlər də elə bu bələdiyyələrin problemi odur ki, icra hakimiyyətləri öz səlahiyyətlərini vermirlər. Amma bizdə, məsələn, şərt qoyulsa ki, məsələn, əsas səlahiyyətlər verilir yerli özünü idarəyə, daha icra, məsələn, prezidentin təyin edildiyi icra strukturdan səlahiyyətləri tamamilə aşağılayır. Onda bəli, biz şəhərin merindən danışa bilərik. Əgər indiki halda icra başçıları geniş səlahiyyətə malikdirlərsə və bələdiyyələrin heç
bir... Axı, kim deyir ki, icra başçıları geniş səlahiyyətə malik olsun? Yox, heç qanun da demir ki, geniş səlahiyyətə malik olsun.
Fakt odur ki, indiki qanunlara görə icra başçıları geniş səlahiyyətə malikdir və bələdiyyələr də elə bir ki, onların bir əlavəsi kimi meydana çıxıb. Ona görə də, yəni mən demək istəyirəm ki, bunlar bir qədər özlərinə hörmət eləmədilər. Hansısa təklifi verəndə elə atıb sonradan onu dalıca deməsinlər ki, bu niyə həyata keçmir. Azərbaycan reallığından çıxış edib, mən istəyirəm, bəli, mer seçkiləri olsun. Amma bu cür tələbdən, bu cür o nətədir, sətiraltı sözlərindən heç nə əldə eləmək olmaz. Ona görə real iş görmək istəyiriksə, mer seçkiləri isə birinci qanunlara dəyişiklik eləməliyik. İcra başçılarının səlahiyyətləri azaldılmalıdır. Bəli, bələdiyyələrə geniş səlahiyyət verəndən sonra şəhər meri keçirmək imkanımız ola bilər.
Amma yenə də yəqin ki, bu Avropa Şurasının yox, Azərbaycan parlamentinin işidir.
Azərbaycanın işidir, amma Azərbaycana bu cür abstrakt tələblər qoymaqla onlar işi yubadırlar. Konkretlik lazımdır tələblərdə.
Aha, siz belə hesab edirsiniz. Bəs digərləri ilə bağlı, yəni seçicilərin sayının aşağı olması, sonra siyasi pluralizmin olmaması, seçki bültenlərinin sayılmasının seçicilərinin düzgünlüyünə şübhə doğurması.
Mən, Xadizə xanım, bilirsiniz ki, uzun müddət fəaliyyət göstərmişəm siyasi partiyalarda və bu prosesi daha dərindən bilirəm. O deyilən müşahidəçilərin rəyləri var. Mən deyərdim ki, onların çoxun özləri hazırlamayıblar. Onların Avropa Komissiyasının burada verdiyi qrant layihələrindən işləyən QHT-lər ki var, onların rəyi əsasından bunlar hazırlanıb. Və bayaq apanet də çox düzgün dedi ki, onlar müşahidəni elə seçkidən ötəri aparıb tez getdilər. Amma seçkidən sonra məsələn MSK-nın qabağına çıxan ehtirasçıları görmədilər. Bəzi dairələrin ləğvini görmədilər. Hətta icra başçısının vəzifədən azad edilməsini görmədilər. Və heç hesabatda da onlar yoxdur. Mən demirəm ki, onlar elə bütün seçki prosesini tam izləmədilər. Amma bu cür səhti monitoring keçirməklə ciddi hesabat hazırlamaq olmaz.
Amma bu hesabat da məhz seçki gününü əhatəyə edən
seçki günü hesabat. Onlar çox az dairələrdə, az məntəqələrdə olublar. Məsələn, elə dairə var ki 38 namizəd var idi. Əlbəttə ki, orada bültənin oxunaqlığı biraz çətin olacaqdı. Onu irad tutmamalı. Amma elə dairə var ki, heç bir yerə bilirsiniz ki, 2 namizəd var idi kəndlərdə. Orada bülteni böyük hərflərlə də yazıb oxumaq olardı.
Buyurun, Əzər bəy.
Xədicə xanım, məhrəm də müəllimin fikrinə razı deyiləm. O hesabatda öz əksini tapıbdır. Ləğv olunan bələdiyyələrin sayı da öz əksini tapıbdır və s. Ancaq onu qeyd edim ki, o şikayətlərlə bağlı hissə düzdür, öz əksini tapmayıbdır. Bu da çox böyük bir nöqsan kimi qeyd olunur. Bundan əlavə hesabatda, məsələn, əvvəl qeyd olunubdur ki, bəzi hesabatın bir hissəsindəki bəzi bələdiyyələrdə deməli, əvvəlcədən siyahalar müəyyən bilinirmiş. Yəni, bu kimi faktlar var. Sonra televiziya kanallarında talk show-ların və s. olmaması, sonra deməli real müxalifətdən sadəcə 200 nəfərin qeydə alınması və s. bu kimi hallar doğrudan da çox gözəl əksini tapmış faktlardır ki, bu faktlar Azərbaycan hökumət tərəfindən araşdırılmalıdır. Yəni ki, seçki elə bir şeydir ki, bu deməli bərabərlik olmalıdır. Paritet əsasla olmalıdır hər şey. Yəni bu da öz əksini tapır ki, real müxalifətin olmaması öz əksini tapır ki, birinci mərhələdə namizədlərin qeydə alınmaması mərhələsində oldu. Yəni namizədlərə, müxalifət namizədlərinə süni əngəllər yaradıldı və seçki məcəlləsində olan bürokratik maddələrdən istifadə olundu.
Xadicə xanım, mən bu yaxında indi bir kitab nəşr edəcəyəm və parlament seçkilərlə bağlı tədbirlər hazırlaşırıq. Bu paritet sözün çox işlədirik. Mən artıq bu paritet deyəndə biraz belə necə deyərlər, bu sözü artıq gülünç hədəfinə çevrilib.
Amma digər tərəfdən Məhrəm bəy, yəqin ki seçki,
bərabərlik
seçki,
də demək olar da
yəqin ki seçki komissiyalarında bərabər
ay sağ olun, mən elə onu deyəcəm.
Bərabərlik olmayana qədər elə bu sözü işləyəcəksiniz.
2007-ci ilin noyabrın 9-unda AFES Venesiya komissiyasıyla bir yerdə böyük bir konferans keçirdi Azərbaycanda və partiyaların mövqeyləri də bizdə var və beynəlxalq tərcübədə heç bir dünyanın heç bir ölkəsində paritet sözü yoxdur qanunlarda ki, burada komissiyalar paritetləşir. Məsələn, Almaniyanı götürsək, komissiyanı Daxil İşlər Nazirliyi təşkil edir. Çox ölkələrdə bir hissəsini prezident təyin edir, bir hissəsini parlament təyin edir, bir hissəsini ali məhkəmə təyin edir. Yəni Azərbaycana bu sözü atıblar özdə abstrakt şəkildə. Mən həmişə deyirəm, paritet deyəndə yəqin ki, bunlar nəzərdə tuturlar. Bir tərəfdə iqtidar partiyası, bir tərəfdə isə müxalifət. Müxalifət deyəndə bunlar kimi nəzərdə tutur? İndi fikir verin. 4 partiya deyici, müxalifət bizik. Biz olmalıyıq paritet. Məlum 4 partiya. Parlamentdə olan müxalifət partiyaları deyir ki, xeyr, biz parlamentdə düşmüşük, güc bizdədir, biz olmalıyıq. Və bu 4 partiya deyir ki, 1% biz barajı keçmişik, ona görə biz olmalıyıq. Və bilirsiniz ki, bizdə proporsional seçki siyasi olmadığına görə, seçki sistemi olmadığına görə, baraj məsələsi o 1% barajı hesablama düzgünlər. Majoritarda hər şey qalibə çatır. Yəni, məntəqədə, dairədə daha doğrusu qalib varsa,
bütün səslər ona gelir. Məhrəm bəy, bu paritet məsələsi bizdə proporsional seçki olan vaxtdan var və əslində siz də bilirsiniz ki, söhbət hamının etibar elədiyi
Başqa
hamının etibar elədiyi bir komissiyadan söhbət gedir və əgər hamının etibar elədiyi bir komissiya mümkün deyilsə, yəni hal-hazırda gördüyümüz budur ki, Azərbaycanda tərəflər barışmaz durumdadırlar. Onda belə çıxır ki, yarı-yarı düzülməlidir. Bir tərəfin etibar elədiyi və digər tərəfin etibar elədiyi. Və o ki, qaldı kim müxalifətdir məsələsinə?
Əsl müxalifət.
Kim?
Onlar deyirlər, əsl müxalifət kimdir?
Əsl müxalifət kimdir məsələsinə? Yəqin ki, burada da söhbət ondan gedir ki, yenə də tərəflərin, yəni hal-hazırda bizim seçki komissiya, mərkəzi seçki komissiyasında səs vermə nəticələrinə baxanda prinsipcə
aydın, demək sizlə tam razıyam, amma mən istəyərdim ki, o məsələn Azərbaycana aid olan məsələdə hansısa təklifi verib sonra tənqid eləməsinlər, real təklif versinlər və o real təklifin də üzərində dursunlar. Bunlar bilir ki, bu paritet məsələsi alınan deyil. Elə hər il bunu təkrar eləməklə, necə Qarabağ problemin həlli ilə bağlı ki, neçə illərdir bizim başımızın altına yastıq qoya-qoya gəlirlər. Ay, sülh qol çəkdirdilər də Azərbaycan iqtidarına da müxalifətə də ki, Avropa Şurasına dağılanda bu sülh yolu ilə həll olunacaq. Və bizimkilər də razı oldular. Yaxşı, heç bir addım irəliyə doğru bir addım yoxdur. İndi bu seçki komissiyalarına bilir, pariteti atıblar ortaya, hər dəfə də bunu deyirlər və bilirlər ki, alınanlar ona görə deyirlər. İnanın ki, görsələr paritet alınır, başqa təklif verəcəklər. Və bu mən sizə deyirəm. Yəni, bunlar Azərbaycana elə təklifləri verirlər ki, onun həyata keçirilməsi mümkün olmur. Və sonra da başlayırlar Azərbaycana qarşı tənqidi fikirlər demə. Yəqin ki, bunların da çörəyi bundan...
Siz necə görürsünüz? Yəni, hamının etibar elədiyi bir komissiyanın tərkibi necə olmalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycan...
Mütəfəssisdir də, siz neçə ildir bu işləri...
Azərbaycanda belə təmiz o istimaiyyətin hörmətini qazanmış insanlar var. İndi mən bir-bir saysam, siz də yəqin ki, deyəsiniz. Amma qanunda bunu yazmaq olmaz axı ki, bu ictimaiyyətin hörmətini qazanmaq, elə bir kriteriya yoxdur. Sadəcə, ictimai rəydə bəli, elə insanlar var ki, bu müsbət mənada qiymətləndirilir. Və qanuna da onu salmaq mümkündür. Ona görə də biz elə bir sivil cəmiyyət quraq ki, birinci iradə olmalıdır. Demokratik seçki keçirmək üçün.
Kimdə olmalıdır?
İradə əlbəttə ki, hakimiyyətin özündə olmalıdır.
Var mı sizcə?
O iradə, məsələn, mən müqayisə edeyim, mən özüm birisi üçün müəlliməm. Bax, elə institut var ki, rüşvət var, elə universitet var ki, rüşvət yoxdur. Düzdür mü? Deməli, rüşvətin olub-olmaması rektorun təmizliyindən asılıdır. Əgər rektor iradə nümayiş etdirirsə, deməli, orada aşağı təbəqələr bunu eləyə bilmir. İndiki dövrdə də biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycana müxtəlif ölkələrin maraqları var. Da özləri təzyiq edib, sonra Azərbaycanı nəyəsə çəkmək istəyirlər. Biz çalışmalıyıq ki, o dediyiz düşmənçilik olmasın. Yəni, ağ-qara məsələsi. Hakimiyyətlə müxalifət diyaloga gəlsinlər, vətəndaş sülhü bərqərar olunsun və biz çalışaq ki, bir yerdə həm seçkiləri normal keçirək, həm Azərbaycan problemlərini bir yerdə həll edək. Və siz deyir, mən həməşə bunu demişəm ki, o düşmənçiliyin olması, əks qütblərin olması bizdən çox xaricdə, Azərbaycanda maraqı olan qüvvələrə lazımdır. Və onlar da həmən o düşmənçiliyi qızışdırmaqda maraqlıdırlar. İndi məsələn, hesabatlar açıqlanır. Mən sizə deyim ki, elə QHT var ki, mən özüm də QHT rəhbəriyəm. Seçki keçməmiş Azərbaycanın seçkisinə qarşı mənfi rəy hazırdır. Qrantı alıb, heç rayonlara getmir. Oturur burada hesabatını yazır və mikrofonla da deyir.
Niyə demirsiniz ki, kimi nəzərdə tutursunuz?
Çoxlu, məsələn, Avropa Komissiyasından küllü miqdarda o bələdiyyə seçkilərlə bağlı layihələr alan
oldu mu?
Onların fəaliyyətini biz monitoring eləsinlər.
Kimlər aldı məsələn?
Kimlər deyəndə siz baxın da, mən niyə onlar hamısı şəffaf keçir. Bələdiyyə seçkilərlə bağlı elə ancaq o prosesdə bir neçə siz təşkilatı dəvət edirdiniz. Çünki fəaliyyət yox idi ki, dəvət edəsiniz onları. Və əgər tutaq ki, Avropa Komissiyası öz o verdiyi qrantları taleyi ilə maraqlanmırsa, əlbəttə ki, belə yanlış hesabatlar ortaya çıxa bilər. Yəni,
Azər bəy, bəlkə siz bilirsiniz, bəhərəm bəy kimi nəzərdə tutur?
Mən kim yox, ümumiyyətlə
bilirəm. Düzdür, o fikirlə razıyam ki, bəzi QHT-lərin hesabatı əvvəlcədən hazır olur. Ancaq Venesiya komissiyasından qrant alan və yaxud da işləməyən QHT-ləri kimi nəzərdə tutur, onu konkret deyə bilmərəm.
Yox, Avropa komissiyasından bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı qrant alan təşkilatlar vardı ki, onların fəaliyyəti görünmədi. Gördünüz, siz gördünüz onların faaliyetini.
Yani ben gerek bilim ki.
Ay sağ ol. Demeli bilmirsinizse demeli görmemişsiniz de faaliyet de olmayıp. Bunları da araştırmak lazım.
Ama misal için sizin təşkilatı dəvət edirdik. Çünkü siz de beyin beyanatları yayırdınız vs. Ama sizin de maliyyə mənbələrinizi elə də axıra kimi bilmədik.
Axıra kimi mən həməşə demişəm sizə.
Deyirsiniz ama yenə de demirsiniz haradan alırsınız da. Yo, deyirsiniz ki
problem,
biznesmenler pul verir.
Problem yoktu.
Ama hansı biznesmenler pul verir? Niye verirler?
Bak, fikir verirsiniz, ben sizinle həməşə səmimi, şəffaf tədbirlərdə oluram və açıqlayıram. Mən sizə konkret faktlar deyirəm ki, o layihələri, o grantları verənlər heç maraqlanmayacaq həyata keçirir. Biz isə bunu həyata keçiririk. Siz də düzgün olaraq maraqlanırsınız ki, bunu hansı vəsait hesabına keçiririk. Mən də deyirəm, verdiyimiz layihələrə aldığımız grantların hesabına. Bu bir. Sonra bizim
Avropa Komissiyası.
Yo, Avropa Komissiyası bize yani Avropa Komissiyası da Amerika səfiriydi. Onlar öz insanlarında olan QHT-lərə verirlər. Yani dəfələrlə biz ora layihə versək də keçmirik. O da bir insardır. O da başka bir mövzudur. İnşallah onda. Sonra bizim assosiasiyan koalisiyadır. O koalisiya daxil olan üzvlərin şəxsi vəsait hesabına. İndi deyə bilərsiniz ki, şəxsi vəsait nədən ibarətdir? Məsələn, təşkilatın birinin ofisi var, kompüteri var, imkanları var, biz ondan istifadə edirik. Bizim koalisiyaya demişəm, əgər sayta girsiniz, görərsiniz ki, kimlərdir orada, hamısı adlı sanlı, hörmətli insanlardır. Yəni, bunların...
Amma yəni, çoxsu, mən baxmışam həmin adamlara, çoxsu yəni, müəllim fəaliyyəti ilə məşğul olan adamlardır.
Yox, bizdə iş yəni, adamları da var.
İş adamlar, amma yəni, böyük siz, biznesin nümayəndələri kimi nəzər
olsun? Siz deməli, belə hesab edirsiniz ki, Azərbaycanda iş adamı vətəndaş cəmiyyəti qurucunda maraqlı deyil, da belə çıxır.
Hesab edəmirəm, amma yəni, əksini görmək maraqlı var.
Deməli, mən isə görürəm artıq bunu ki, Azərbaycanda səviyyəli deməli, iş adamları var ki, bunlar maraqlıdır ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inkişaf etsin.
Qəhrəmanları gəlin xalqa göstərək ki,
avciya,
şimdi nə qədər pul
avciya.az saytına girin. Bizim orada hamısının şəkilləri də var üzvlərimizin. Orada deməli, bizim nümayəndələr də var.
Avciya.az ümumiyyətlə mənim sevimli saytlarımdandır. Mən orada tez-tez
olurum. Mənim də şəkilim var orada.
Sizin də şəkliniz var. Bilirəm ki, müəllimsiz, pulunuz yoxdur.
Yox, mən orada mütəxəssis kimi işləyirəm.
Hə, mütəxəssis kimi işləyirsiniz, bəli. Amma ki, maraqlıdır mənim üçün ki, o biznesmenlər ki, bu işə pul ayırırlar, onlar kimlərdir?
Deyirəm, saytdə var hamısı.
Göstərin mi baxı kimlər nə qədər pul alır?
Yox, o pul, bilirsiniz ki, bilirsiniz, məsələn, sizin Azadlıq Radiosu Amerika Kongresi tərəfindən maliyyələşir.
Tamamilə şəffafdır.
Sizdəki o maliyyə yazılmır axı nə qədər pul, məsələn,
Amerika Kongresinin web saytında var.
Yox, maaş məsələsini deyirəm. Demokratik ölkələrdə ümumiyyətlə bu məsələlər həmişə
maaş mənim gizli. Şəxsim.
Ay sağ olun, ona görə.
Amma təşkilatın büdcəsi heç kimin şəxsi işi deyil.
Biz hər il
hər halda şəffaflıqdan danışırıq.
Şəffaflıqdan danışanda bəli, hər bir QHT vergi verir. O vergi də onun şəffaflığının.
Amma maraqlıdır ki, indi öyrənək ki, seçkilər monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi hardan alır pulu?
Xədicə xanım, yer düşmüşkən deyim ki, bu məsələ doğrudan da siz düzgün buyurursunuz.
Bütün təşkilatlar. Bunlar NDI-dən alırlar. Və
bir dəqiqə, üzr istəyirəm, sual mənə verildi.
Maliyyələşirlər. Yox, sizin suala Anar cavab vermişdi vaxtıyla.
Üzr istəyirəm, mən heçəsin sözünü kəsmirəm. Bütün təşkilatlar yaxşı olar ki, açıqlasınlar, yəni maliyyə mənbəyin şəffaflıq olduğu üçün. Biz bələdiyyə seçkilərində Böyük Britaniya səfirliyinin maliyyə dəstəyi, Kanada səfirliyinin maliyyə dəstəyi ilə oldu. Bir də ki, Milli Demokratiya İnstitutu.
Milli Demokratiya İnstitutu dolar təşkilat deyir. Mən bunu ATƏT-in müşahidəsilərinə də demişəm.
USAID.
Onlar USAID-dən alıb bunlara verirlər. Özdə o vaxtda qeydiyyatı olmayan təşkilat.
Yəni ki, biz ən azından bunu açıqlayırıq. Yəni, müəyyən təşkilatlar var ki...
Yox, açıqlamaq başqa şeydir. Mən yəni, bunu ATƏT-in müşahidə missiyası sual verəndə çox qəribə məsələ çıxır.
Amma qeydiyyatlarının olmaması... Yəni,
qeydiyyatın olmaması heç nə problem çatırmır.
Vəsait. Qeydiyyat olmayanda... hansı yolla verilməsi maraqlıdır. O da ki, korrupsiyalarına yatıb çıxarır.
Amma maraqlıdır, Məhrəm bəy, qeydiyyatın olmaması, yəqin ki siz də bu seçkilərin monitorinqi mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olunanda siz də etirazınızı bildirmişsiniz.
Yox, onların fəaliyyəti qeyri-şəffaf olduğuna görə və onların fəaliyyəti, məsələn, siz yəqin ki, məlumatınız yoxdur bu sayda, mənim məlumatım. ATƏT-in müşahidə missiyası gəlmişdi, prezident seçkiləri də parking oteldə qəbul elədilər. Orada bu məsələ ortaya çıxdı.
Nə?
ki siz hardan maliyyələşir? Sizin verdiyiniz sualı bizə verdiniz. Və onda həmən təşkilatın o rəhbəri dedi ki, bizi milli demokratiya üstü maliyyələşdirir. Milli demokratiyanın üstündən mən 97-ci ildən əməkdaşlıq eləmişəm, xarici ölkələrə getmişəm. Bu bizim kimi QHT-dir. Onlar maliyyə verən təşkilat deyil. Bu artıq onu göstərir ki, bəzi institutlar artıq insarı alıb müəyyən təşkilatları ki, ancaq onlarla işləyirlər. Və indi adların səhidi. Niyə Böyük Britaniya səfirli, digər, məsələn, o insanında olmadığı QHT-lərə qıraq verir?
İnsanında
Bir dəqiqə, özür istəyirəm.
O bir monitoring aparın. Bunlar hər il müsabiqə ilan edirlər. Və hər ildə demək olar ki, eyni təşkilatlara qrant verirlər. Niyə görə?
Xeyr, bu tək bizə qrant vermirlər.
Bunların qeydiyyatı ləv olunundu, təmizlə bir təşkilat.
Deməli, onlar Xədicə xanım, üzr istəyirəm, bir tərəf
işləyirlər. Onların əvəzində işləyirlər.
Bir dəqiqə, Xədicə xanım, background-a baxırlar o beynəlxalq qurumlar. Yəni, background olan təşkilata, yoxsa durub adı qeyri hökumətdir. Bir dəqiqə, background olan...
Sən hələ onları bilməyəndə biz 97-ci də bu işdə
işləyirəm. Bir dəqiqə, sonra deyərsiz də, düz deyirəm, səhv deyirəm, deyərsiz. Durub biz demirik ki, biznesmenlər bizə maliyyə dəstəyi verir. Hansı biznesmen bu zamana da verə bilər bir nəfər, iki nəfər? Da bələdiyyə seçiciləri kimi böyük bir seçicini maliyyələşdirən bir, nə bilim, bir az qeyri-müəyyən qalır bu məsələ ki,
hansı biznesmenlər,
bir dəqiqə, adı dəqiq məlumdur. Bu bir. İkincisi də ki, qaldı ki, o məsələyə ki, bizim təşkilatın qeydiyyatı yoxdur və s. Yəni ki, qanunvericiliyi bilən adam bilir ki, qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı olmasa da o fəaliyyət göstərə bilir. Qeydiyyatın olmamaqda müəyyən səbəblərdəndir. Çünki hazırki vəziyyətdə bitərəf təşkilatlar qeydiyyata alınmır. Bu aydın məsələdir. Yəni ki, adı qeyri-hökumət təşkilatı olub, əslində hökumət təşkilatı olanlar qeydiyyatda olurlar.
Məsələn, bu cavan oğlanda bunlar bu çox şeyləri bilmir. Mən ona görə
çox gözəl mənim. Yuxşunasam çox gözəl hər şeydən
ayrı. Mən sizə deyim də, bunların
deyirəm. Mən xeyli sayda yaşlı adam tanıyıram ki, o sizdən xeyli az bilir.
Yox, o məsələ, bu məsələdə.
Gəlin yaş məsələsində.
Yox, yox, indi siz də qəbul edin ki, bu məsələdə bu cavan oğlanın bilmədiyi məsələlər var. O QHT vasitəsilə pullar hara gedir? Bu cür qeyd
edilir. Misal üçün maraqlıdır da, sizə pul hardan gəlir?
Yox, mən sizə dəfələrlə bunu deyirəm. Onda sizə hardan gəlir, Xədicə xanım?
Avcıya, avcıya. Avcıya, baxırıq üzvlərinin adına. Profesorlar, çox hörmətli profesorlardır hamısı. Pedagoji fəaliyyətlə məşğul olurlar. Sonra Şəkil Resurs Biznes Mərkəzidir, balaca bir...
O tərəf açın, siz bizim saytımızda... Haqqımızdan
açırıq. Haqqınızdan açırıq. Və orada da əməkdaşlarınızın da yenə siyahısına baxırıq. Və yenə də hamısı belə... Yəni, yenə də xüsusi...
Sizcə onlarla bunu maliyyələşdirmək mümkündür, bələdiyyə seçsin,
yəni Təcrü xanım. Yəni, biz, mən burada belə ciddi biznes strukturlarını...
Yox, burada yazılmıraq, o, bizim koalisiyaya daxil olan insan, o təşkilatların üzvləri var. Çoxlu sayda üzvləri var. Siz onları tanımırsınız.
Mən başa düşürəm, amma hansı təşkilat, hansı mənbələrdən, nə qədər pul verir?
Mən sizə deyim də, mən sizə deyim, sizin əsas iradınız budur ki, Azərbaycan daxilində işləyib, Amerika təşkilatlarından, İngiltərə təşkilat, qrant almayan pulu hardan alır. Amma bu, oradan alıb, nə iş görənləri, heç maraqlanmaz.
Yox, fərq etmir, hardan alır.
Yox, məsələ onda...
Hardan aldığını deyənlər var və hardan aldığını deməyənlər var.
Məsələ ondadır ki, bir var kənardan Azərbaycan əleyhinə işləmək üçün, məsələn, İran səfirliyindən tutaq ki, kimsə pul alsa, tez onu agentura şəbəkəsində qoşulanadan üçün. Amerikadan, İngiltərədən pul alanlar elə bir ki, bunlar mələkdirlər. Bunu araşdırmaq. Bunlar Azərbaycan əleyhinə...
Siz iddia edirsiniz ki, seçkiləri monitoring və demokratiya...
Azərbaycan əleyhinə işləyirlər.
Azərbaycan əleyhinə işləyir.
Hansı mənada Azərbaycan əleyhinə?
Bu yox, bu təzədir.
Bu təşkilat.
Bu təşkilat, bəli.
Niyə?
Çünki mən sizə deyim ki, bu təşkilat yarandığı günlər ancaq sifarişlə yerinə yetirir və hesabatlar da qabaqcadan hazır olur. Azərbaycana təzyiq eləmək üçün bunlara pul verilir və bunlar da həmən o dediyiniz hesabatları hazırlayırlar. Seçkidən dərhal sonra...
Hansı hesabat... Siz hesab edirsiniz ki, onların hesabatları...
Bizim hesabatla tanış olanlar...
Mən sizə deyim də, prezident seçkilərində bu təşkilat yerlərdə adi vətəndaşları yığmışdı, pul vermişdi ki, siz gedin müşahidədə iştirak edin. Və bu faktları bizə verin. Ondan sonra bu insanlar görəndə, məsələn, oturur müşahidə edir, tutar ki, fakt yoxdur. Ona pul vermirdiler ki, yox, sən yalan deyirsən falan. Ve o neçəsi bəyanat verdi ki, bunlar bizi dövlət əleyhinə istifadə eləməsin. Çünki bunların
müşahidə aparmaq
ixtiyarı yox idi, çünki qeydiyyatları yox idi.
Aha. Ona görə qeydiyyatların kim ləğv eləmişdi?
Elə bu cür fəaliyyətə görə yəqin ki, məhkəmə
bu cür fəaliyyətə bəli. Görə.
Bu cür
dövlət əleyhinə, bəli, dövlət əleyhinə.
Amma bir çox hüquq müdafiə təşkilatları, o cümlədən Azərbaycanın içində hüquq müdafiə təşkilatları bəyanat verdilər. Dedilər ki, bu təşkilatın fəaliyyəti qeyri-qanuni ləğv edilib.
Yəni onu obyektiv təşkilatlar bəyanat verdilər. Eyni şəbəkə deyil.
Eyni şəbəkə.
Yəni Azərbaycanda
hətta siyasi partiyada var həmin şəbəkə.
Xeyr, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən.
Siz hesab edirsiniz ki, deyək ki, həmin bəyanat, həmin məlumatlara şərh eləyənlərdən biri deyək ki, hüquqşünas Rəşid Hacılı idi. Siz hesab edirsiniz ki, Rəşid Hacılı da dövlətçilik əleyhinə.
Dövlətçilik əleyhinə yox, Rəşid Hacılıyə mənim hörmətim var. Görürsüz,
belə çıxır. Amma sizin deməyinizdən belə
çıxır. Amma Rəşid Hacılı fakta görə nəticə çıxarıb, amma ki bunların
siz nəyə görə nəticə çıxardınız?
Qeydiyyatı, amma bunun fəaliyyətini bilmirəm. Rəşid
siz nəyə görə nəticə çıxardırsınız?
Məsələn, indi niyə Anar Məmmədli fəaliyyət göstərmir?
Niyə kənarlaşdı və bunlar?
Anar Məmmədli indi xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərir.
Xeyr, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərmir. Beynəlxalq müşahidə missiyasında olur, sonra Azərbaycanda olur.
Bunlara o qrant ayırmasa, bunlar belə bəhtən danışmazlar.
Kim qrant ayırmasa?
Gəlin dinləyicilərin fikirlərini eşidək. Yazır dinləyicilər, Məhərrəm müəllimlə nəyi müzakirə edirsiniz? Onun mövqeyi məhər bəlli deyil, yekunda iqtidar haqlı olacaq. Xəbərsiz imzalı bir nəfər yazır.
Həmişə də yazılırdı.
Sonra bir nəfər imza qoymayıb yazır ki, salam azadlıq, ay qardaşlar, yenə Bakı merinin adını çəkirsiniz, amma 19 ildir Füzuli cəmatına zülüm verən icra başçısı Nəbi Muxtarovun heç adını da çəkən yoxdur. İnanın, bu rayon elə bil ki, Rusiyadır. Nəbi Muxtarov da birinci Pyotr. Görəsən, bunun dayısı kimdir? Hər halda dinləyicinin fikridir, amma biz Nəbi Muxtarovun indi nöqtəyi nəzərini çatdıra bilmirik. Telefonlarımız açıqdır. 436-77-41 və SMS xəttimizdə 050-744-1017 fikrinizi bildirə bilərsiniz. Xəbər sizin ürəyə dözməyib, birini də yazıb. Yazıb Məhərrəm müəllim nöqsanlardan fikri yayındırmaq üçün dürlü məsələlər artırır ortalığa. Ruslan Bayramov xahiş eləyir, saytınızın adını efirdə səsləndirəsiniz. avciya.az orada görə bilərsiniz. Murad yazır, sizin studiyada Məhərrəm bəy yaman özündən razıdır, görünür arxası bərkdir, bilmirəm onu nə deyib çağırmışsınız. Bir dənə də səmimi söz demədi. Yəni biz hər tərəfin fikirlərini eşitməliyik və konkret olar. Hərçənd ki belə olmalı idi ki, əslində bu seçki müşahidəsində gərək tərəflər olmayaydı, amma olmur belə.
Yo, indi tərəflər nətər olmasın. Biz
amma mən xatırlayıram Avciyanın 2005-ci il parlament seçkilərində ki bu Mitovski ilə bərabər fəaliyyəti. Warren Mitovski ölümündən qabaq yazdığı məktubunda belə xeyli mətləblərin üstünü açmışdı o seçkinin seçki müşahidəsi ilə bağlı prosedurun saxtalaşdırılmasında günahlandırırdı sizi.
Yox, biz özümüz özümüzdən də Mitovskidir, nə bilim, hansısa Heykeldir. Onlarla biz
amma niyə onu siz dəvət eləmişdiniz.
Yox, məsələ ondadır ki, əgər biz Azərbaycan cəmiyyətini düzəltmək istəyirsəm, məsələn, o cavan uşaqlardır, çox heç mənim fəaliyyətimi bilməyə-bilməyə görürsünüz, mesaj yazırlar. Siz məni tanıyırsınız ki, biz Azərbaycanda demokrat uğrunda nə qədər, neçə illər mübarizə aparmışıq. Nə qədər əziyyət çəkmişik. 88-dən 2004-ə qədər bizim fəaliyyətimizi heç nə bu cavan oğlan bilir, nə o birisilər bilir. Amma məni inci salan o beynəlxalq təşkilatların ikiyüzlü siyasətidir. Və onlardan mən incidiyimə görə onların saxta...
Siz nədən incimisiniz? Yəni, incirsiniz ki, onlar sizə qrant vermirlər.
Yox, onların saxta işlərindən incidir.
Onlar rəy verirlər
kəsir. Onlar saxta işdən məşğullar. Onlar Azərbaycana təzyiq etmək üçün bu cür oyunlar quraşdırırlar. Necə indi Türkiyə təzyiqlər yoxdur Amerika tərəfdən. İndi Türkiyənin timsalında biz görürük. Biz də ayaq olmalıyıq Azərbaycan vətəndaşları ki... Onlar elə belə bu təşkilatları özlərinə cəlb eləmirlər.
Amma Məhərrəm bəy, məhər Azərbaycan zorla gedib Avropa Şurasına, yəni zorla yazdırıblar ki, Azərbaycanı. Azərbaycan istəməyib mi Avropa Şurası?
Azərbaycan düzdür, istəyib, amma Avropa Şurası da, Azərbaycan Avropa Şurasına da lazım olduğuna görə o dediyimiz məsələlərə göz yumdu. Bələdiyyə seçkiləri 97'də keçirilməli, 99'da keçirildi. O vaxt niyə Avropa Şurası səsini çıxartmadı?
Bayaq deyirdiniz ki, bələdiyyə seçkiləri həddindən artıq tez keçirildi. Azərbaycan hazırdır.
Yox, konstitusiyada 97 qoyulmuşdu da. Amma konstitusiya maddəsi pozuldu, 99'da keçirildi.
Avropa Şurası
Avropa
üzvü deyildi Azərbaycan.
Çünki Avropa, yox, Avropa Şurasına Azərbaycan lazım olduğuna görə belə faktları o vaxt gözcümdür. Yəni mən...
Yox, amma üzvü deyildi Azərbaycan.
Üzvü dördü mərhələdə idi. Daha 2000-ci ildə artıq qəbul edildi. Eləməyədilər də. Deyədilər ki...
Gözlədi Avropa Şurası bələdiyyə seçkilərini keçirdilər.
Sonra ona, bu, burdan məntiq çıxır ki, Avropa Şurasına Azərbaycan daha çox lazım idi. Ona görə bəzi məsələlərə göz yummaqla qəbul edədilər.
Biz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan 2000-ci ildə Avropa Şurasına daxil olmağa layiqli ölkə deyildi.
Azərbaycan əgər bir vətənpərvər kimi deyəcək, Avropa ölkələrinin çoxundan layiqlidir. Sadəcə olaraq Azərbaycana təzyiq eləmək üçün Avropa Şurası müəyyən bu cür oyunlardan istifadə edir.
Siz mənə fikrinizi açıq deyin.
Açıq deyin.
Zəhmət olmasa konkret,
konkret deyin.
Mən çünki fikrinizin nədən ibarət olduğunu müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirəm.
Deyim də
siz hesab edirsiniz ki, mən doğru mu anladım sizi? Siz hesab edirsiniz ki, Avropa Şurası Azərbaycana daha çox təzyiq göstərməlidir ki, demokratik islahatlara nail olsun.
Vaxtında eləməliydi. Bunu eləmədi. Bu bir. İkincisi, indi bələdiyyələrə gələk. Azərbaycanda bələdiyyə sisteminin qurulmasında niyə görə? Məsələn, Avropa Şurası ən çox nədə israr eləyir? Milli azlıqlarla bağlı, bir də bələdiyyələrlə bağlı. Yəni, bunlar...
Yox, bunu regional kongres istisna inad edir bunlar.
Bələdiyyə, bilirsiniz ki,
təkid edir,
bilirsiniz ki, mərkəzsizləşmə prosesidir, düzdür mü? Və əgər müharibə aparan bir ölkə, 20% torpaqları itirilmiş bir ölkə bu saat mərkəzsizləşməyə, ideal mərkəzsizləşməyə keçsə, yəni bələdiyyələrə səlahiyyət vermiş, hələ özü idarə edir. Biz torpaqlarımız...
O zaman hesab edirsiniz ki, vaxtilə Heydər Əliyev bu öhdəliklərə imza atanda doğru iş görmüyor.
Yox, Heydər Əliyevlə yanaşır, orada müxalif partiyalar doğru qol çəkir.
Bu öhdəliklərə kim imza atırsa doğru iş görmüyor.
Yox, yox, bu cür məsələni qoymaq olmaz. Biz bütün vasitələrdən istifadə edib torpaqlarımızı geri qaytarmalı. O cümlədən Avropa Şurasının daxilində də öz mübarizəmizi aparmalı.
Amma o öhdəliyi ki, Azərbaycan həm bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edəcək, həm də
onların öhdəliyinə görə sülh yolu ilə,
həm də mərkəzsizləşmə prosesinə yol verəcək, həm də seçki qanunvericiliyini hamının etibar edəcəyi bir şəkildə reforma edəcək. Bütün bunlar Azərbaycan hökumətinin altına imza atdığı öhdəliklərdir.
O dediyiniz ideal məsələ Avropa ölkələrində də yoxdur. Mən özüm çox ölkədə olmuşam. Yəni, Avropa müəyyən məsələdə Azərbaycana təzyiq etmək üçün bu məsələlərdən su istifadə edir. Mən isə bir vətəndaş kimi çalışıram ki, Azərbaycana qarşı xarici ölkələrin təzyiqləri olmasın. Azərbaycan sərvətli ölkədir. Azərbaycan 9 milyonu bundan qat-qat yaşamağa imkan olan ölkədir. Amma o xarici mühit, xarici amillər imkan vermir. Bir tərəfdə Rusiya, bir tərəfdə Qərb, bir tərəfdə digər ölkələr və belə bir şəraitdə də biz vətəndaşları bir-birinə qarşı qoymaqla Azərbaycanı zəiflətmək siyasətini mən qəbul eləmirəm.
Amma kim qoyur vətəndaşı? Seçkidə deyək ki, o qarşı durmaya səbəb olanlara deyək ki, saxtakarlıqları edən adamlar, yoxsa sadəcə bu problemlər haqqında danışanlar?
Mən yenə deyirəm ki, bu qərb ölkələri bizdə elə bir ki, bir ideal ölkə kimi nəzərdə tutulur. Amerika səfirliyi əgər tədbirə dəvət etsə, ham həvəslə gedir, fəxr edir. Başqa səfirliklər isə deyəndə qorxa-qorxa gedirlər. Mən istəyirəm ki, Azərbaycan...
Bəlkə Amerika demokratiyadır.
Amerika demokratiyasını biz İraqda və Əfqanistanda görürük.
İsveçrədə demokratiyadır. Qərb ölkələri
yəni,
daha demokratiyadır.
Yəni, bunlar özləri üçün demokratdırlar. Bizim üçün yox. Biz özümüz Azərbaycanda nəsə eləyə bilərik və yenə deyirəm, vətəndaşlar arasında sülhü bərqərar eləməklə.
Məhrəm Zülfüqarlı, sizin hakimiyyətin tərəfində durmağınız açıq aydın göstərir ki, sizin dəstəyiniz hardan gəlir, Nahid yazır bunu və buyurun, sizin xeyli
İndi mən o Nahidə birdən cavab verərəm.
Sözünə münasibət bildirmək istəyirəm. Dedi ki, mərkəzləşmə baş verir, ona görə torpaqlar işğal olunubdur və s. Onda belə çıxır ki, torpaq mərkəzsizləşmə, mən düz qeyd elədim. Deməli, ona görə belə çıxır ki, bələdiyyə seçkiləri keçirməyək. Lazım deyil də, bələdiyyələr bizə lazım deyil. Əgər 20% torpaq azad olunana qədər bələdiyyə seçicilər...
Əvvəl bilmək lazım ki, bələdiyyə nədir, ondan sonra bunu müdafiə eləmək lazımdır.
Bələdiyyə mən çox gözəl izah eləyəm. Yerli özünü idarə etmə
orqanı. Nə deməkdir?
Fərqin də deyək.
Azərbaycanda neçənci ildən...
Siz müəllimsiz ola bilər, sual vermək...
Auditoriyada deyək.
Müəllimsiz siz. Bunlar...
Neçənci ildən 99-cu ildən fəaliyyət göstərdik.
Azərbaycanda keçən əsrin axırı...
O bələdiyyə döyüdü, o başqa şey.
Nəyidir bəs?
Məhrəm, imkan versəniz, yəni qonağımızın yaşına görə basit eləməyin.
Aponent.
Yo, aponent bəli düz buyurdu, özüm... Qeyd elədim ki, siz deyirsiniz ki, keçirilməsin seçilər. Belə çıxır da sözünüzdən.
Mənim sözümlə elə çox çıxır.
Deyirəm
ki, əvvəl cəmiyyət yetişməlidir, sonra bu cür təpkilər...
Cəmiyyəti necə yetişdirmək olar? Yəni ki,
cəmiyyətin hətta biri Amerika çəkir, biri Rusiya çəkir, biri İrana çəkir. Bu cəmiyyəti yetişdirmək üçün vətəndaş öz ölkəsə sahib olmalıdır. Da?
Siz seçicilərdə qanunsuzluğu görüb, onu göz yumduqda cəmiyyət yetişər sizcə?
Sən də qrant alıb, qabaqcadan o tənqidi Azərbaycana təzyiqlər üçün ki, hesabat hazırlanır.
Qabaqcadan hesabat hazırlanmır, xeyl.
Sizin qeydiyyatınız olmuyor, nətən müşahidə aparırsınız siz?
Ama Mərəm bəy...
Qanunsuzdur, yeni... damısın.
Yo,
yəni mən sualıma cavab istəyirəm. Qeydiyyatın olmaması bura aidiyyatı yox.
Vətən sən müşahidə eləmək üçün qeydiyyatın olmalı. Nəzər müşahidə aparırsan?
Mən vətəndaşlar müşahidə aparırlar.
Bəli. Vətəndaşlar.
Bizim üzvlər müşahidə aparırlar. Vətəndaş qeydiyyatdan keçirlər.
Nə üzvlər? Hamısı yerli adamı.
Xeyr, Məhərrəm müəllim. Amma üzr istəyirəm. Qeydiyyatın olmaması qanunidirmi?
Qeydiyyatın olmaması qanunlu o nə deməkdir ki?
Yəni ki, bir...
Ədliyyə nazirində qeydiyyatdan keçəndən sonra müşahidə apara bilər. Bunlar qeydiyyatdan keçməyə, nətər müşahidə apara bilər?
Ədliyyə nazirində qanunlu şəkildə qeydiyyatdan keçirtmirsə və yaxud qanunlu şəkildə qeydiyyatdan keçmişdir.
O Ədliyyə nazirində...
Qeydiyyatını nəhv edirsə.
Burada qeydiyyat əsas məsələ deyil. Burada əsas
bu,
məsələ
elə böyük məsələ ki, bu cavan oğlan burada diskusiya
falan şey. Mən cavanlığıma sözü vurmayın.
Mənim argumentim var, bir səviyyəli aponent gətirir ki, mən onunla diskusiya
yaparım. Məhərrəm müəllim, təhqir eləmək lazım deyil. Yəni ki,
yox, yəni siz məni dəvət eləmişsiniz.
Gəlmişik. Siz dəvət etməmişik ki, bu birilərə danışmağa imkan verməyəsiniz.
Yox, məsələ onda deyil, həmişə bizdə normal. Sadəcə olaraq, sadəcə bu şəxs çox şeydən məlumatlı deyil. İndi gəl bir başqa cavan oğlan göndərlər. Bunları heç olmasa rəhbərləri yazır, onlarla oturaq.
Zamin yazır ki, salam azadlıq, Azərbaycan hər şeyə layiqdir, ancaq bu ölkəni idarə edən hökumət nəinki Avropaya, heç Afrika Birliyinə belə layiq deyil. Bunu da Zamin yazır Şəkidə. Və
İndi icazə verin, mən o əvvəlki məktuba cavab verim.
Bəli, sizin maliyyə məndələriniz.
Yox, yox, yox. Hakimiyyətin arxalı
olmanı. Tərəfində durmağınız açıq.
Əvvəla, mən Azərbaycanın mövqeyində. Mən millətçi insanam, Azərbaycanın mövqeyində. Azərbaycana qarşı hansı tərəfdən təxribat olsa, mən onun qarşısını almağa hazıram. Yəni, özümü orada görürəm. İkincisi, o dinləyicidə elə təəssürat yaratmasın ki, mənə qarşı nə təzyiq yoxdur ki, mən indiki dövrdə elə başqaları kimi elə nətə deyirlər, hər şeydə mən 9 ildə doktorluq işimi müdafiə edə bilmirəm, hər yerdən də mənə təzyiq var. Amma buna görə mən Azərbaycandan incimirəm. Bunu hansısa məmur eləyirsə, mən ona qarşı mübarizə aparıram. Amma bəziləri bu yolu tutmayıblar, mən ona görə bunları tənqid edirəm.
Amma yəni Azərbaycanda problemin olduğunu qeyd eləməklə adamlar məyər...
Problem var. Problemi...
Günah işlədirlər.
Yox, işlətmirlər. Bir də var problemi qabaqcadan hazırlanmış hesabatlarla istənilən şəxslərə yönəltmək, sonra isə Azərbaycana qarşı təzyiqləri kömək etmək. Bu məsələdən söz gedir.
Amma ki, yenə də biz, yəni, əsas məsələni, burada bir dinləyici də yazmışdı ki, Məhərrəm Zülfüqarlı imkan vermədi, qüsurlardan danışasız. Amma ki, əsas məsələni yenə də qoyduq kənarda. Avropa Şurası ölkədə bələdiyyə seçkilərinin nəticələri şübhə doğurur deməklə haqlıdır mı?
Onu elə biz də deyirik də. Onu Azərbaycan vətəndaşı hamısı bilir. Avropa Şurası o cümləni deməyəndə biz də bilmirik ki.
Onu niyə günahlandırırsınız?
Avropa Şurasının ikiyüzlüyündə, Avropa Şurasının neçə illərdə oyunlar oynamasına mən tənqid edirəm.
Salətdik yazır ki, bu söhbət mafiya oyununa bənzəyir. Ən çox danışan mafiyadır. Çox danışır ki, fikri yayındırsın.
Bunlar da hamısı internetdən oyunlar öyrəniblər. İşləri geçsinlər onlar, Azərbaycan tarixini öyrənsinlər.
Niyə?
Çünkü Azerbaycan tarihini bilmir bizim canslarının çoxu.
Yani
öğrenmeli. Azerbaycan tarihini öğrenseler Azerbaycan'la fəxr eləyirlər ve Azerbaycan'ı müdafiə eləyirlər çox.
Azerbaycan ham müdafiə eləyir Xədicə xanım. Burada heç kəs Azerbaycan əksinə çıxmır. Sadəcə olaraq küsurları göstəririk.
Beləliklə əziz dinləyicilər, bugün Azadlıq Radiosunda bələdiyyə seçkilərini Avropa Şurasının regional hökumətlər konqresinin verdiyi qiymət barədə danışacaqdıq. Düzdür, bu qiymət barədə çox da danışma bilmədik, amma qısası sözün qısası budur ki, həmin konqresin bura seçkilərə gəlmiş müşahidəçiləri bu seçkilərin düzgünlüyünü şübhə altına alırlar. Abonentlərimiz isə bilmədim heç razılaşdılar ya yox, amma hər halda onların da müşahidələri var idi və onların da öz fikri var idi Avropa Şurası, Azərbaycan və seçkilər barədə. Növbəti saatda mövzumuz miqrasiyadır. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki